2013 yil voqealarga boy bo'ldi. Suriyada kimyoviy qurollar qo'llanganidan keyin urush dag'dag'asidan tortib, Qo'shma Shtatlar va Eron rahbarlari o'rtasidagi tarixiy muloqot va Jenevada imzolangan kelishuvgacha. Obama Xitoy prezidentini qabul qildi. Afrikada bo'lib, Nelson Mandela bilan vidolashdi. Dunyo bo'ylab olib borilayotgan maxfiy kuzatuv dasturlari bois AQSh rahbari ittifoqchilar oldida izza bo'ldi. Obama katta 20lik majlisida qatnashish uchun Rossiyaga bordi, lekin Vladimir Putin bilan uchrashuvni bekor qildi. BMT minbaridan turib dunyo ahliga murojaatida Obama Amerikaning global mojarolarga aralashuvi ba'zida norozilik uyg'otishini tan oldi.
I believe America must remain engaged for our own security. But I also believe the world is better.
Global liderlikni boy bermasligimiz kerak. O'zimiz uchun va dunyo xavfsizligi uchun, dedi Obama. Johns Hopkins universitetidan Daniel Serverning aytishicha, kimyoviy qurollar Suriyadan urush janjalsiz olib chiqilgani prezident Obama uchun o'ziga xos g'alaba.
This growing domination of the opposition by extremists.
Lekin shuni unutmaylikki, muxolifat safida ekstremistlar ko'paymoqda. Bashar al-Assad bir kun kelib hokimiyatdan ketsa, ular hukumatga kelishi xatarli. Urush sabab qo'shni davlatlar ham notinch. Iroq, Yordaniya, Turkiya va Livan. Obama tashqi siyosiy masalalarga ko'proq vaqt ajratishi amri mahol, deya hisoblaydi Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazidan Hazir Konli.
Between the NSA scandal, healthcare, a government shutdown.
Hozir butun e'tibor ichki masalalarda. Razvedka va xavfsizlik, sog'liqni saqlash islohoti, byudjet va qarz mashmashasi. Obama shularni hal qilsa ham katta gap, deydi olima. 2014 yilda AQSh va NATO zobitlarining aksar qismi Afg'onistonni tark etadi. Bu mamlakatda uzoq yillik qonli urushdan ko'rilgan ziyon va yutuqlarni xalqqa sarhisob qilib berish Obamaning zimmasida, deydi olima.
That delicate balance of what we were striving for and the cost that
Afg'onistonga nima uchun qo'shin olib kirgan edik-ku, 10 yildan oshiq vaqt mobaynida nimalarga erishdik? Bu savolga javob berish oson emas, deydi u. So'nggi ommaviy so'rovlar natijasiga qaraganda, amerikaliklar mojarolardan charchagan, ammo Obama fikricha dunyo muammolariga loqaydlik xato bo'ladi.
Somehow he's blamed for what is seen as a global decline.
Xorijda Amerikaning obro'si tushib ketyapti deb ko'pincha prezidentni tanqid qilishadi. Lekin chet eldagi odamlar bilan suhbatlashsangiz, teskari xulosa kelib chiqadi. Ko'plab davlatlarda AQSh nufuzi hamon baland, deydi tahlilchi Daniel Server. 2014 yilda Eronning yadro dasturi bo'yicha muzokaralar davom etadi. Suriya tinchlik anjumani yanvarga belgilangan. Washington shuningdek Afg'oniston va Pokiston, Xitoy va Rossiya bilan aloqalarni tekislashi kerak. Shohruh Hamro, Washington.